Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, încearcă să aplaneze temerile privind dosistarea gazelor, dar cere majorarea de tarife.
Tariful trebuie să acopere toate costurile de achiziție și întreținerea sistemului. Noi trebuie să marfa să plătim.
Ucraina este îngrijorată de posibile provocări rusești împotriva sa prin Transnistria. Guvernul Gavrilița încurajează lansarea de noi afaceri în agricultură datorită unui mare fond de subvenții. La început, un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Bună seara! Experții anticipează că răspândirea variantei Omicron a COVID-19 va duce la înregistrarea zilnică de mii de îmbolnăviri noi în Republica Moldova, iar autoritățile, pe baza unor asemenea temeri, au prelungit starea de urgență medicală până la primăvară. Angela Paraschiv, conferențiar universitar la Departamentul Medicină Preventivă al Universității de Stat, a spus că există posibilitatea ca în Republica Moldova să se înregistreze câte 4.000 de cazuri noi de infectare pe zi, dacă Omicron evoluează ca în alte țări, unde deja a devenit tulpină dominantă. Paraschiv a spus că, deși Omicron pare în stare să infecteze și vaccinații, prin vaccinare se menține și în acest caz protecția împotriva formelor severe, împotriva spitalizării și împotriva deceselor. Anterior, autoritățile de la Chișinău au extins starea de urgență în sănătate publică în Republica Moldova până la 15 martie, în legătură cu prezența tulpinii Omicron. Totodată, începând de luni, 17 ianuarie, se revine la un regim mai strict de intrare în Moldova, indiferent de țara de proveniență. Guvernarea PAS se confruntă cu noi critici la adresa felului cum a gestionat și gestionează criza gazelor, soldate inclusiv cu mărirea tarifelor pentru consumatorii casnici. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a spus astăzi că prețul negociat la gaz este un genocid împotriva propriului popor. La o întâlnire cu presa, primarul și-a arătat propria factură primită pentru gazul consumat în decembrie în valoare de 4.293 de lei. Ce fac oamenii care au un salariu de 5.000 de lei, chiar și de 8.000 sau 10.000 de lei, și cum trăiesc ei în această perioadă rece a anului? A întrebat retoric Ceban, cerând ca guvernul să permită achitarea eșalonată a facturilor pe parcursul a 12 luni. Reproșurile lui Ceban și altor critici ai guvernării vin după ce Moldova Gaz a avertizat că n-are bani să plătească rușilor pentru gazele cumpărate la preț mult sporit, existând riscul ca Gazprom să întrerupă livrările, cum a amenințat și toamna trecută, înainte ca puterea de la Chișinău să stingă datoria din bugetul de stat. Serviciile de informații ucrainene au spus astăzi că serviciile speciale rusești pregătesc provocări împotriva militarilor ruși din Transnistria, intenționând să dea apoi vina pe Ucraina, informează Reuters. Într-o declarație de presă se mai spune că provocările ar putea avea ca țintă depozitele de armament și muniții din regiunea separatistă a Moldovei. Ucraina a suferit astăzi un atac cibernetic masiv. Atacul asupra unor site-uri guvernamentale, inclusiv asupra site-ului Ministerului de Externe de la Kiev, a fost condamnat și de ministrul de externe moldovean Nicu Popescu. Condamnăm ferm astfel de activități cibernetice rău intenționate, a scris ministrul pe Twitter. Evoluțiile vin pe fondul tensiunilor provocate de masarea a 100.000 de militari ruși în apropierea graniței cu Ucraina. Rusia și-a reiterat ferm astăzi cererea ca NATO să nu se mai extindă spre răsărit, în ciuda criticării ideii de către alianță pe fondul masării de trupe rusești în apropierea Ucrainei. Ministrul de Externe Sergei Lavrov a avertizat că Moscova nu va aștepta la nesfârșit reacția Occidentului și a spus că așteaptă ca Statele Unite și NATO să prezinte un răspuns înscris săptămâna viitoare. Lavrov a spus că în absența unor asemenea garanții cu valoare de lege din partea Occidentului, nu sunt șanse de progres în discuțiile referitoare la Ucraina. Nu mai avem răbdare, a spus Lavrov la o conferință de presă, acuzând Occidentul că a exacerbat tensiunile prin încălcarea propriilor obligații și a bunului simț. Guvernul Australiei intenționează să-l rețină pe campionul de tenis Novak Djokovic sâmbătă dimineață, după ce i-a anulat a doua oară viza, a spus un avocat guvernamental australian la o audiere de urgență la tribunal astăzi. Numărul 1 în tenisul masculin mondial se va afla apoi în detenție, având voie doar să participe la audieri judecătorești online în biroul avocaților, cu prezența în apropiere a oficialilor de la Poliția de Frontieră Australiană. Ministrul australian al imigrație, Alex Hawke, a anunțat astăzi că și-a folosit atribuțiile pentru a anula viza sârbului de 34 de ani din rațiuni de interes public, la doar 3 zile înaintea începerii turneului Australian Open, la care Djokovic dorea să câștige al 21-lea Grand Slam din carieră, stabilind și un nou record. Avocații lui Djokovic au făcut deja apel la o curte federală a Australiei. Djokovic, un anti-vaxxer cunoscut, a sosit în Australia cu o scutire de vaccinare împotriva COVID-19, pe care nu a putut-o însă justifica, stârnind astfel critici, inclusiv din partea unor colegi și rivali vaccinați. Cât s-a aflat în carantină pentru imigranți, au ieșit la iveală și alte nereguli în documentele prezentate de Djokovic și de echipa lui pentru obținerea vizelor de intrare în Australia.
Ați ascultat știrile, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Tensiunile dintre Ucraina și Rusia au căpătat astăzi o nuanță moldovenească, odată ce serviciile de informații ucrainene au avertizat că Moscova ar pune la cale provocări împotriva Kievului pe filiere transnistreane. Știrea a venit după ceea ce Ucraina descrie ca un atac cibernetic masiv împotriva site-urilor guvernamentale, care însă nu a compromis datele personale ale cetățenilor. Revine la microfon Mircea Țicudean.
Serviciile de informații ucrainene au spus astăzi că serviciile speciale rusești pregătesc provocări împotriva militarilor ruși din Transnistria, intenționând să dea apoi vina pe Ucraina, informează agenția Reuters. Într-o declarație de presă ucraineană se mai spune că provocările ar putea avea ca țintă depozitele de armament și muniții din regiunea separatistă a Moldovei. Avertismentul vine după ce Ucraina a spus astăzi că s-a confruntat cu un atac cibernetic masiv. Oficiali de la Ministerul Culturii și Informațiilor din Ucraina au spus că atacul și-ar fi avut originea în Rusia, a afectat cel puțin 70 de site-uri guvernamentale și ar fi o răzbunare pentru ceea ce ucrainenii consideră a fi înfrângerea suferită de Rusia în încercarea de a bloca eventuala primire a Ucrainei în NATO. În mesaje postate pe unele site-uri atacate, scrise în rusă, ucraineană și polonă, hackerii spun că datele personale ale ucrainenilor ar fi fost compromise, însă oficiali de securitate de la Kiev au dat asigurări că asemenea scurgeri n-au avut de fapt loc și că atacul n-a făcut decât să desfigureze pagini web fără să se infiltreze profund în vreun sistem. Un ministru din guvernul de la Kiev a spus că mare parte din site-urile atacate au fost deja reparate astăzi. Atacul cibernetic, inclusiv asupra site-ului Ministerului de Externe de la Kiev, a fost condamnat de ministrul de externe moldovean Nicu Popescu. Condamnăm ferm astfel de activități cibernetice rău intenționate, a scris ministrul pe Twitter. Chișinăul nu a reacționat însă de îndată la declarația ucraineană că rușii ar pune la cale provocări prin Transnistria. Atacul cibernetic a fost condamnat și de secretarul general NATO Jens Stoltenberg. El a adăugat că alianța va continua să ajute la consolidarea siguranței cibernetice a Ucrainei, inclusiv printr-un acord ce urmează să fie semnat zilele următoare. Sprijinul politic și practic puternic pentru Ucraina din partea NATO va continua, a promis Stoltenberg. Evoluțiile vin pe fondul tensiunilor provocate de masarea a 100.000 de militari ruși în apropierea graniței cu Ucraina și al lipsei de rezultate în discuțiile pe teme de securitate purtate săptămâna aceasta de diplomații ruși cu oficiali americani de la NATO sau în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.
A relatat Mircea Țicudean. Revenim la tensiunile în jurul Ucrainei în partea a doua a emisiunii cu o revistă a presei internaționale despre convorbirile diplomatice de săptămâna aceasta ale Occidentului cu Rusia. La câteva zile după ce Moldova Gaz a avertizat că există riscul să se reducă livrările de gaze rusești, Vadim Ceban, șeful acestei întreprinderi mixte, controlate majoritar de concernul rus de stat Gazprom, a încercat să aplaneze îngrijorările. Într-un interviu cu Europa Liberă, Ceban a sugerat că Moldova Gaz va putea transfera la Moscova la timp avansul de 10 de milioane de euro pentru consumul moldovean din luna ianuarie. Moldova Gaz a avut dificultăți dificultăți cu lichiditățile și achitările în avans, după ce prețul gazelor rusești pentru luna ianuarie a crescut substanțial, în timp ce tariful intern pentru consumatorii finali a rămas la fel ca pentru decembrie. Este de fapt o situație care s-a repetat încă din luna octombrie. În interviul cu Valentina Ursu, șeful Moldova Gaz a spus că tariful intern trebuie mărit, dar a explicat la început condițiile contractului cu Gazprom.
Condiția de sesizare în 48 de ore nu este în contract și condiția de achitare în avans tot nu este în contract. Doar este dreptul furnizorului, în caz dacă nu se achită, noi nu executăm angajamentele pentru plata curentă la timp, deci până la data 20, sunt două plăți.
Și luna trecută a fost un asemenea avertisment din partea Gazprom.
În decembrie a fost, dar a fost legat de un lucru care noi puteam să rezolvăm aici intern, fără a recurge la acest aspect. Și pe urmă, ulterior, am rezolvat. Pentru că acolo era clar că trebuia să compensăm această diferență, pentru că în octombrie, partea a doua de achitare, adică am închis octombrie și pentru că noi octombrie o parte am închis din sursele proprii. Noi septembrie am închis, noi am închis octombrie jumătate și respectiv am plătit pentru datoria din octombrie și am plătit plata curentă în primele zile a lunii noiembrie, am plătit cu suportul guvernului. Și nicicum acest lucru, dacă ar fi fost executat la timp, nu putea să aducă la aceste scrisori care au parvenit din partea Gazpromului. Ca să nu evităm așa situații, trebuie să ne mobilizăm. Și cum spun domnii politicieni, aici e lucru că trebuie să schimbăm anumite reglementări pe intern, ca să nu ajungem la așa situație. În mod normal, noi nu trebuie să adresăm la guvern și noi trebuie să adresăm la instrumente comerciale, financiare care există pe piață, cu condiția că suntem solvabili, condiția că avem active care putem acoperi creditarea pe termen scurt. Astăzi este foarte strană situație și eu vă spun de ce se întâmplă. Noi avem contract, avem gaz, adică volume sunt, avem active, avem toată rețeaua de distribuție, transport, avem rețea de clientelă, vorbesc de consumatori. Toate ingredientele.
Dar nu sunteți credibili
pentru
toate entitățile bancare ca să vă ofere credite.
Capitalul propriu a companiei, din cauza sumei de datorii care noi suntem datori la Gazprom, nu putem credita. Este un cerc vicios și la care am ajuns acum. Trebuie să rezolvăm această problemă. Deci nu e problema doar a Moldova Gaz această situație. Noi am venit în 2019 și nu vreau să încerc să învânesc cei precedenți care au condus. Ei au condus în situațiile care au fost. Noi suntem axați acum să rezolvăm această problemă. Și anume, lucru pentru acasă ce trebuie să facem împreună cu ANRE, să schimbăm condițiile de activitate pe piață. Sincronizăm tot lanțul și unde e posibil, că să nu avem aceste deficite de casă, să ajustăm tarifele la timp. Tariful trebuie să acopere toate costurile de achiziție și întreținerea sistemului. Plus la aceasta, unde e posibil, agenții economici, dacă piața permite, poftim, poate liber să se adreseze la alți furnizori. Aici, de exemplu, este Energocom, sunt alți furnizori din Ucraina, din România. Infrastructura există, poftim. Noi tindem ca să creăm piața adevărată din Republica Moldova. Dar toți acum, iată, Moldova Gaz e mare și greșit înțeleg cuvântul monopolist. Monopolul este doar la noi în rețele de transport și distribuție. În furnizare monopol nu există, dar suntem mari. Noi am negociat un contract. Dar pentru orice consumator industrial mare, astăzi este libertatea să-și aleagă furnizorul. Același lucru este valabil și pentru consumator casnic.
Și prețul care ar putea să fie pentru luna aceasta? Tariful pentru consumul de gaze.
Doamna Valentina, eu nu pot să vă spun.
Pe care o să-l ceară Moldova Gaz de la Andreea?
Iată, chiar astăzi eu încerc să nu spun prețurile fixe. Pentru că depinde foarte mult care va fi prețul de achiziție. Care componenta de devieri, așa numită componenta de corectare în tarif, va fi inclusă de către ANRE pentru luna februarie, de exemplu. Noi nu cunoaștem când ANRE va examina solicitarea noastră. De exemplu, zicem pe data de 20, noi cunoaștem, putem ceva prognoza pentru următoarele 2 săptămâni, 10 zile, 2 săptămâni de lucru. Intervalul, am spus, între 12 până la 15 lei. Da, e mare, da, dar asta situația e legată mai mult de securitatea energetică. Că să avem gaz, să ieșim din iarnă și ulterior vedem cum va fi. Se decide liberalizarea totală a pieței, ok.
Piața gazelor naturale a devenit extrem de imprevizibilă. În spațiu public deseori se acreditează ideea că gazul a devenit un element de șantaj. Este un mecanism de șantaj?
Dar ce este șantaj? Trebuie să achităm la timp obligațiile noastre. În ce constă șantaj? Că nu achităm dacă încercați acum cumpărați un litru de benzină și motorină pe piață sau o tonă, ne achităm în avans. Piața gazei naturale astăzi lucrează în Europa după alte principii de plată. De exemplu, avans, chestiunea de garanție, creditiv. Nimeni nu dă în credit. Dar noi suntem obișnuiți că cineva este obligat să nouă să dea credit. Haideți să terminăm toată discuția aceasta în țară. Noi trebuie să marfa să plătim. Trebuie să fim capabili să plătim. Dacă vrem să avem gaz.
Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban. Interviul acordat Valentinei Ursu poate fi găsit integral pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org, inclusiv în versiune video. Aceasta poate fi vizionată și pe pagina Europei Libere Moldova de pe YouTube. Aprovizionarea cu gaze și riscurile sunt dezbătute și duminică într-o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt de către Vasile Botnaru și invitații săi, analiștii Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru. Vă propunem de pe acum un mic fragment al discuției în avanpremieră.
Văd că reprezentanții ai partidelor pro-europene că ar trebui să înțeleagă ce reproșează guvernării, ce reproșează Maia Sandu, că a întârziat cu negocierile, că nu a mers de fapt așa...
Nu a mers în chine
la Putin, că nu a numit un reprezentant de nivel suficient pentru Gazprom să meargă la aceste negocieri. De fapt, repetă, reprezentanții opoziției pro-europene repetă argumentele lui Dodon, ceea ce pe mine mă miră într-un fel. Ei doar știu că au fost asemenea presiuni, au fost condiții geopolitice puse la aceste negocieri și dacă făcea concesia actuala guvernare, atunci presul era mult mai bun. Așa de pildă ca în Serbia sau să zicem ca în Germania. Germania au făcut concesii mari. Serbia au făcut concesii mari. Ungurii au făcut concesii mari. Consider opoziția noastră pro-europeană că și actuală guvernare trebuie de pildă să accepte acest plan de federalizare a Republicii Moldova. Trebuie să accepte legitimarea că asta a scris Financial Times sau scris domnul Socor, care e un analist foarte informat.
Da.
Trebuie să accepte legitimarea armatei trupilor ruse pe teritoriul Republicii Moldova sau nu trebuie?
Adică mai trebuie să facă ceea ce n-a făcut Voronin.
Da, trebuie să accepte deschiderea aeroportului de la Tiraspol sau nu trebuie să accepte? Trebuie să accepte ca Rusia să medieze relațiile noastre cu Uniunea Europeană sau nu trebuie să accepte așa ceva? Ar accepta domnul Năstase, de exemplu? Mie îmi pare că nu. Și atunci, dacă nu, stai și te întrebi, ori ei sunt irresponsabili, ori încearcă să profite de această situație critică, dar e foarte critică, e pe muchii de cuțit, încearcă să profite ca să-și atragă simpatia electoratului pe care l-a pierdut.
Dar într-un fel e justificat acest, cum să vă spun, moment de renaștere a pasărei Phoenix, pentru că consideră platforma, da, Maia Sandu nu s-a împărțit cu portofolii ministeriale și poate ei ar fi făcut mai bine. Oare ar fi făcut mai bine, Vitali?
Eu nu știu dacă frustrarea celor din platforma, da, este atât de puternică încât să pretindă la portofolii guvernamentale.
Dar au spus că pretind. Au spus că ar fi de acord dacă îi s-ar da.
Andrei Năstase, Slusar, de exemplu,
Andrei
Boia,
Năstase a spus că vrea funcția de procuror general mai nou, ultima dată, că el a mai vrut și alte funcții mai înainte. Bun, eu nu cred că celor din platforma, da, le-ar conveni acum să intre într-un fel sau altul la guvernare împreună cu PAS, pentru că noi vedem din discursul pe care l-au ei, că ei și au asumat plenar rolul de opoziție și încearcă să exploateze gafele pe care le comite PAS-ul, în speranța că vor reuși să devină în timp, până la următoarele alegeri parlamentare.
Și aici întrebarea unui filistin care stă la televizor, oare dacă Năstase o să facă proteste, de altfel împreună cu stânga, socialiști sau cu unii proruși camuflați, de la presiunea asta, premierul o să aibă mai mulți bani, Andrei Spân o să aibă mai multă libertate să negocieze?
Eu nu cred că se va ajunge la proteste. Eu nu cred că platforma își dorește proteste împreună cu stânga, în primul rând.
Bine, nu, și nu în cred... aceeași coloană, dar...
Am înțeles.
Peste duminică tot un as împreună.
Sau pe alt colț de stradă.
Da, da.
Și nici nu cred că populația ar fi dispusă să iasă acum la proteste. Eu înțeleg că nemulțumirii există. Dar există și o foarte mare doză de înțelegere a lucrurilor care se întâmplă și eu nu cred că ar ieși la proteste suficient de multă lume ca să pună presiune reală pe guvernare. Guvernarea trebuie să țină cont de această nemulțumire care există în societate față de facturi și față de și ea trebuie cumva să le să amortizeze această nemulțumire, indiferent cum, prin compensații sau prin alte modalități prin care să ajute familiile sărace. Eu nu cred că societatea este dispusă acum să iasă la proteste.
Analiștii Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru. Pe larg, ascultați-i duminica aceasta într-o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Guvernul Gavrilița a aprobat pentru acest an un fond de subvenționare în valoare de 75 de milioane de lei pentru lansarea de proiecte agricole noi. După selectarea celor mai promițătoare proiecte, statul promite să acopere 65% din costul fiecăruia, cu condiția ca afacerea să fie dezvoltată într-un termen nu mai mare de 2 ani. Anul trecut, fondul gestionat de Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură a fost împărțit între 18 beneficiari tineri, amănunte are Tamara Grejdeanu.
Pentru familia Victoriei Chircă, de la Bălți, pasiunea pentru albinărit s-a transformat într-o mică afacere. De la cele câteva știubei în grădină la o foarte posibilă prisacă de ultimă generație, după ce proiectul lor a fost admis spre finanțare. Victoria Chircă a obținut în jur de 480.000 de lei pentru a-și dezvolta ideea, bani pe care nu i-ar fi putut investi niciodată din propriul buzunar, spune tânăra. Convingerea ei este că mult mai mulți tineri s-ar încumeta să-și pună în aplicare ideile de afaceri dacă ar avea mai multe oportunități investiționale în faza incipientă.
Este dificil în țara noastră așa să investești o sumă mare de bani într-o afacere și într-adevăr, iată, în această privință stat foarte mult ne-a ajutat, pentru că cu ajutorul iată acestei sume noi am achiziționat tot ce este nevoie pentru apicultură. Faptul că această sumă este destul de frumoasă, da, să zicem așa, de așa un imbolt, da, de a merge înainte și nu a te stopa la început.
Victoria Chircă este una din cei 18 beneficiari ai programului de subvenții de anul trecut, care au împărțit împreună un fond de 55 de milioane de lei. Pentru anul 2022 s-au mai adăugat 20 de milioane la program, pentru a acoperi și mai multe solicitări de sprijin financiar, spune Diana Coșalâc, directoarea adjunctă a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Ea notează că principalul criteriu de eligibilitate este planul de afaceri, care trebuie să ofere suficiente argumente că este unul realizabil, că poate avea continuitate și că va crea în ultimă instanță locuri de muncă. Experiența anilor trecuți, spune Diana Coșalâc, arată că programul de subvenții este din ce în ce mai popular. Rămân însă valide temerile antreprenorilor începători legate de posibilitatea de a se descurca în mediul economic moldovenesc.
Cea mai mare piedică sau teamă a potențialilor beneficiari este anume dezinformarea. Lor le vine foarte greu să-și elaboreze planurile de afaceri. Din ce motiv? Evoluția prețurilor la bunuri, material de construcții. În anul 2021 a fost un salt a scumpirilor la utilaje și tehnică agricolă. Și ei își fac estimativ un calcul în planul de afaceri ca să se încadreze. Și la momentul implementării proiectului are loc creșterea prețurilor și ei nu pot asigura în totalitate.
Tot în domeniul apiculturii s-a lansat și Andrei Dorogoi de la Orhei, statul investind în afacerea sa peste 470.000 de lei. Tânărul spune că se vedea deja migrant, dar a obținut finanțarea și acum are în grijă în jur de 140 de familii de albini.
Eu am avut de când să mă duc pișcotare înainte de asta și după cum am auzit din niște prieteni că ea cât este aipa, pot să ajut cumva și am decis deschid aici acasă ceva, că să nu găsit așa proiect, nu cred că mai rămâneam și eu. Tare mult mă temem de stat, că dacă încep a deschide o gospodăriță arnească, m-am deschis să încep plăți la tot pasul și de asta mult suntem. Că mulți tineri m-au întrebat pe mine, dar cum tu ai făcut, cum asta? Pare ceva, wow, cum așa, stați să-ți dai și nu dai înapoi, nu cred.
Programul de subvenții în avans, care funcționează din 2018, încurajează și imigranții reveniți în țară să participe cu proiecte de afaceri în domeniul agrar. De altfel, autoritățile moldovene au prelungit până în 2024 programul guvernamental Pare 1+1, care prevede că statul dă și el un leu pentru fiecare leu investit de moldovenii care au muncit anterior în afara țării. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o variantă audio, astăzi concentrându-se asupra ecourilor sumbre în urma convorbirilor diplomatice de săptămâna aceasta ale Occidentului cu Rusia, cu scopul detenționării situației în jurul Ucrainei.
Principalul titlu în presa de azi s-ar traduce în toate limbile presimțirea războiului, venind la sfârșitul unei săptămâni de maraton diplomatic și întâlniri în Geneva, Bruxelles și Viena, între feluriți oficiali din Uniunea Europeană, NATO, Statele Unite și OSCE, cu participarea Moscovei, totul pentru a discuta situația tensionată de la granița Ucrainei cu Rusia, dar și securitatea în întreaga Europa de Est. Rusia nu a convins pe nimeni și a rămas bălmăjind singură, este verdictul din Kiev Post în Ucraina. Afirmația Rusiei că se simte amenințată de Ucraina, o țară mai mică și o democrație încă incipientă, este greu de înțeles, cum a rezumat-o adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman într-o conferință de presă la sediul NATO din Bruxelles. Cu toate astea, ca într-un joc de poker diplomatic, răspunsul Rusiei a fost ieri acela de a ridica bluful cu un grad. Cum o anunță agenția TASS, viceministrul de externe Sergei Ryabkov a spus că experții militari îl informează acum pe Putin în legătură cu feluritele opțiuni în cazul înrăutățirii situației din jurul Ucrainei. Ba chiar, Ryabkov a avertizat că dacă tensiunile cu Occidentul nu se aplanează, Moscova nu poate exclude desfășurarea de trupe rusești în Cuba sau Venezuela. Cum o scrie astăzi Le Monde, Ryabkov a mai spus că nu vede niciun motiv pentru care Rusia ar continua să poarte asemenea discuții inutile, cum s-a exprimat el. În sfârșit, săptămânalul politic, satiric, francez Charlie Hebdo oferă, doar în ediția pe hârtie, un articol analiză despre nebunia care a lovit planeta virtuală odată cu cumpărarea primului SMS din istorie, Merry Christmas, trimis în decembrie 1992 și vândut acum, vândut între ghilimele, recent cu ocazia Crăciunului, pentru suma de 100.000 de euro. Și, încheie Charlie Hebdo, putem conta pe vedete pentru a alimenta această mașinărie a imbecilităților. Astfel, poetul Snoop Dogg posedă un conac în Metaverse, viitorul univers virtual al lui Zuckerberg de la Facebook, conac lângă care și Adidas a cumpărat niște terenuri, tot între ghilimele, scrie Charlie Hebdo, iată un semn că speculația imobiliară reală nu mai satisface capitalismul actual. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Pe nordnews.md citiți că prim-ministrul Natalia Gavrilița a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Iedineț. Gavrilița a participat la o ședință comună cu autoritățile publice locale din regiune și invitații de onoare, primarii a trei localități din România. Natalia Gavrilița a vizitat și noul laborator de testare COVID-19 din Iedineț, dotat cu echipamente performante pentru realizarea testelor PCR. Acesta va fi deschis în data de 24 ianuarie și va avea capacitatea de a deservi locuitorii raioanelor Iedineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni. Astfel, echipamentele în valoare totală de 95.000 de dolari SUA vor asigura procesul de realizare a investigațiilor, evidența și stocarea bunurilor, inclusiv gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea de laborator. Tot pe nordnews.md citiți că Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți va fi reabilitat și dotat cu toate cele necesare. Pentru asta, guvernul a decis alocarea a 10 milioane de lei. Veche clădire zidire era avariată, ceea ce punea în pericol siguranța exponatelor. În fondul Muzeului de Istorie și Etnografie sunt aproape 36.000 de exponate.
Cu temele portalului nordnews.md prezentate de Natalia Tocarciuc ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.